Horrela, baltsaren erritmo gozotik rokaren indarrerantz eginez esnatzen bagara, zer iruditzen, zer moduz, egunon musikazale, egunon badokzale, egunon EHZ-aren zale eta berezeki arberatze zilekoan bertan esnatzen, iratzartzen edo parrandaren ajeari makarrak entzen ari zaraten guztiok. Egunon, ekainaeko 28 ditu, hau badok musikatariaren, esena era pilula podcast berezia duzu, eh? Euskal Herria zuzenean jaialdiaren nondik norakoak aletzen saiatuko gara. Hemen mikrofonoaren aurrean Gorka Erostarbe eta soinu teknikari lanetan Lara Madinabeitia eta Garazi Karrera. Olaia Intziartek eman digu lehen abisua, arena da baltz tempoko eman abisua kantua hain zuzen ere. Aurten bertan argitaratu duen zerrautza diskoko pizetako bada, lehengo lepotikan burua plazaratu zuen 2022an bere estreinako lana, ahots bat nortasun handikoa plazaratu zen orduan, eta orain sendotu egindu bere karria orono zen Nafarroa 1900 eta 1989an jaiotako musikari eta kantariak. Gaur EHZ-an ariko da, arberatze eztena hain zuzen ere, arratsaldeko 6:30etan hasita. Zer iradokitzen dizu Intziarteren ahotsak eta kantu honek zuri, Karmele?
Boa, ba, behitu, grabatu genuen, bueno, koizu gu diska, Joser Bitirekin eta berak baita, eta hasi ginenean grabatzen asko entzuten genuen, bere musika. Uhum. Eta oraingoan, bueno, diska berriarekin izan da bombazo bat, ez. Oso berezia da.
Uhum. Agian asmatuko zenuten, agian ez, baina Karmele da Karmele Gurbindo. Nasker taldearen kantaria, ahotsa. Izan ere, Nasker Iruñeko boskotea arberatzeko zilekoa estenatokian izango da gaur, seirak laurden gutxietan hasita, eta aurrenekoz izan ere. Entzun dezagun orain oso beste molde bateko kantua, Abarena izenburu deigarria duen hain zuzen ere. Abarena, ala jaina. Intuitzen dut kantuaren hasierako akordeek izan dezaketela zerikusia izenburuarekin, Karmele, baina baita musika ulertzeko espiritu batek ere, esan nahi dut pop alaia doinuetan, naifa zentzurik onenean, eta ziur aski orain artean ez oso ohikoa gure musika eszenan.
Ba bai, nik uste hasiera batean oso naturala atera zen, ez genuen pentsatzen, boa, ba, ingo dugu Abaren berdina, ez? Baina, bueno, bai melodia hori, bai. Baina gero horrela atera dira gauzak, ez? Eta nahiko poperoak bihurtu gara, hasiera batean nahiko garajeroak ginen, baina bai, bai, oso popera gara, eta uste dut horregatik daukagula, dagoela, pues, Nazkerrekin orain, dakit, ez? Orain jende asko gentzuten duela eta uste dut horregatik dela, ez zegoela arko pop egiten zuen talde asko.
Bai, eta bueno, zuk esan duzu, ezta? Transizio hori, garaje doinuetatik popera, hori nola bizi izan duzu taldean barruan? Zer da? Zuen gustuak aldatu izana, propio bilatutako zerbait?
A ber, bai gure musika propioa bilatzen egon gara eta horrela atera da, baina hala ere ez dugu garajea soltatu, ez? Baina uste, bueno, orain grabatu ditugu beste batzuk eta agian bai garajeagoak direla, baina bai, oso esmagarria da popa, ez? Baina, bai.
Iaz plazaratu zenuten Matxeniabi estreinako lan hori, eta aipatu duzu, Oiartzun ona izaten ari da, eta hemen zabiltzate, kontzertuak ematen eta zuzenekoetan, seinale ona.
Ba, bai, gauderatu zoan, pues, ez dugu sinisten, ez? Ez genuen sinisten, orain pixkanaka bai, uda honetan ikusiko dugu, eta ja, pues, jendeak gure abestiak abesten ditu, ez? Baina bai, oso polita izaten ari da, eta bai, agian hori da, ez? Ez zeudela talde asko popa egiten eta pues, beharrezkoa zela uste dut.
Matxenia horrek, okerrezpa naiz, badu zerikusirik zuen jatorriarekin edo ensaiatzeko lekuarekin eta bar, ezta?
Bai, matxenia bat eltzaburun dago, Nafarrako herri batean, nire familiaren etxea zen. Eta, bueno, matxenia bi jarri genion gure familiaren bajerara, lokalari bai. Uh-huh. Eta horregatik.
Garajeare izan liteke hori, musika bai. Moldearekin zerikusia izan dezake.
Bai, adibidez, bai, ez nuen pentsatua, baina bai.
Tira, Nafarroako beste ingurune batera joan gara orain, iparralderantz, Elizondora zehazki. Kaskezur taldearen egia begira, iazko urte ondarrean kaleratutako Deus diskoko pieza da. Gaur beste batzuen artean entzunalko duzuena, zilekoa esenatokian, arratseko zazpirak eta laurenetan hasita. Eta gurekin dugu hain zuzen ere Jon Minde, Kaskezur taldeko ahotsa eta gitarra jotzailea. Egunon, Jon?
Egunon, zer moduz?
Ondo, zer esan nahi du ba egia begira horrek?
Ba, a ber, metaforikoki egia begira da errealitatea begiratzen duzunean ematen dizun batzuetan min hori, ez? Ez dakit nola esan. Bueno, eriatzaren inguruko kantu bat da, begira esateko. Eta ba, eriotza begiratzen duzunan begietara, ba, bai. Egia begira, hori da, bizka bat.
Bueno, aipatu dugu, Deus diskoko pieza da. Disko hori aurkeztuko duzue batipat gaur, EHZ-etan?
Ba, azken aldean bagabiltza jotzen eta egiten duguna da repaso antzeko bat, egia esateko. Aurreko diskotik bost urte pasatu dira eta demora asko egon gara kontzerturik eman gabe, ia bost urtere bai. Eta, bueno, ba, Deus baino gehiago, Deus dauka 8 kantu luzea da, baina 8 kantu dira bakarrik. Eta horietatik jotzen ditugu bost edo sei, eta gero gainontzeko diskoetatik gainontzeko batua.
Bai, esan duzu bost bat urte geldi egontzerate, baina bai. Ibilbide bat egindako taldea bazarete. Hala ere, uste dut EHZ-etan bertan aurrenekoz hariko zeratela. Zer da zuentzat jaialdi hau?
Ba, gia esan EHZ-eta beti izan dugu presente, orei dela urte batzuk ia joan ginen jotzera, ez dakiz zergatik erori izan azkeneko momentu batean, baina ba guretzako da Euskal Herrian dagoen hola festi handietatik nolabait esan errespetu gehien daukaguna nolabait errateko. Nik uste herriak antolatzen duen, bueno, herriak edo zerbait naturalago bezala ikusten dugula, ez? Ez da errespetu guztiarekin BDK bat, ez? Hori beste gauza bat da, ez? Badauka horrelako xarma berezi bat.
Bai, atzetik ez daude konpainia komertziala handiak eta
eta izan genuen orain dela urte batzuk antolatzaileak ezagutzeko aukera egin genuen elkarrizketa elkarrekin, ez dakit non izan zen kanalduden programa batean eta bai, jende gaztea, musika maite duena eta hori. Azkenean horrek dauka xarma hori, ez?
Zuentzat ere, Karmele, ezinbestean aurreneko aldia. Ez dakite ilusio bai. Berezia egiten dizuen, aurrez bai, beste bai. Modu batera ezagutzerik izan dezuen, edo, bueno, kontatu
bai, pixka. Ba, guztiz ados esan duen adekit, errespetu asko gainerago hasi berri gara, eta bai, nahiko urduri jarriko nahi, bai. Baina bai, lagun asko ditut joan direla, eta beti, pues, hemendik ikusi dut pues puntu batetik non pues hori oso proiektua da giroa osea sortzen den giroa eta bai ez da BDK bat ez oso hori esan duena bai ez dut errepikatu nahi baina xarma askorekin bai eta hori oso gogotsu gaude.
Badakidana, Jon eta Karmele, elkar ezagutzeko aukera izan duzuela, naiz eta nasker hasi berria den, ezta? Elkarrekin aritu izan zerate, inoiz, eta galdetu nahi nizuen, bueno, aski molde desberdineko musika, pop eta rock moldean, baina aski modu desberdinean aritzen zerate. Gustatzen zaizue aukera duzutenean beste taldeak deskubritzea, beste musika mota batzuk ezagutzea, alegia kontzertuetan izaten dezute horretarako aukera ere?
Bai, nik uste hori da politena gainera, osea beste taldeak ezagutzea eta bueno, guk oinatin egon ginen eta oso jatorak izan ziren, gainera, esan duzun bezala, diska pilo bat dituzte, eta eguk joan ginen ara, pues, ez errespetu askorekin, eta dira, bueno, esan behar dute, super profesionalak eta super, no sé, ikusi behar da beraien kontzertua,
Bai, Jon, ez gehitzeko horik.
Bai, guk flipatu garen naizkarrekin ere bai, oso talde freskoa. Ez dakit pop beraien gatik esan duzun, baina punk, igual da gehiago, eh? Osea, pop punk, ez dakit nola definitu, formula oso berria, oso freskoa, eta ikuste, ba, gu flipatu garen oso gustora ikusi garen kontzertua, eta oso divertigarria bat ez ere, bai, oso, monako, bai, oso konten gelditu ginen, bai. Eta zagutu ginen karrekin, bai, eta, bueno, gu beti prisaga biltzen gara, eta ez genuen kasi elkarrekin afaldu azkenean, baina, bueno, joan ginen presaka beti bezala, eta, bueno.
Izango duzu aukera, aurrera antzean.
Bai, gu aurrak, eta eske ja gu gara pertsona helduak, ez da ginola esan, eta gara rollo bat, osea, gu ez gara ja, no molamos, baina, bueno, bai.
Ezan behar da igande bat zela, zela
erpita eta
hori, baina bai egon ginela hor, soinu frogan hitz egiten, eta,
bai.
Aizue, bikote, zer gertatzen ari da Nafarroan, eta esango nuke bereziki Iruñaldean, hain dago musika mugimendu handia, ez da?
Bai. Bai, bo, ni Iruñan izan dut bizinez, baina Iruñan bizi izan nahi zorai arte goi urtez, eta bai, badago lako zerbait, Iruñan ez dakiz zer den. Juerga giro handiz dago Iruñan aldi berean, eta igual horrek ere influintzen du musika egitea, jende animatzen dela gehiago, ez dakiz zerbait.
Bai. Bai, nik susmatzen dut, pues beste giro batzuk sortu direla, eta pues, Iruña eta Nafarroa oso funkia izan da beti, eta orain pues, beste giro batzuk sortu dira, atope funkiarekin, bai, baina, asko izutatzen dago, bueno, nik atarrebeakoa naiz, baina asko igotzen naiz Iruñara, eta dakit kontzertu pila bat daude, eta pues asko disfrutatzen dut, bai.
Ederki ba, Jon, Carmele, eskerrik asko bioi, plazera handi bat, badokek eta EHZ-ari eskainitako podcast honetara hurbiltzagatik, eta asko goxatu gorko kontzertuarekin.
Eskerrik asko.
Itxura batean, Nafarroa da protagonista larun bat honetan. Nafarroako txoko desberdinetako artistak izan ditugu orain artean, eta Bidasoako mugaragoaz zuzenean, Irunera in zuzen ere, artista ipurterre eta eskarmentudun baten musika entzutera. Galder Izagirre, Galder izen artistikoz eta bere ezur eta oroimina. Iraia eta Berritxarrak taldetako bateria jotzaile aparta izandakoa da Galder. Orain bakarka, duela urte eta erdi plazaraturiko Esk diskoa aurkeztuz, zilekoa eszenatokian gauerdian hasita. Bere post-rock eta rock elektroniko esperimentalaren proposamena aletuko du hau agertoki horretan. Eta holtza gainean lagun izango ditu, Odei Esteban basuan, Aize Karrikaburu teklatuetan eta Onintza Garzia gitarran. Irundik eta Mendebaldeko kostarantz eginez, hori oraino jarraian. Azken urteetan indarra hartu du gure kostaldeko hainbat gunetan, teklatuetan oinarrituriko pop-rock molde batek. Eta horietarik bat dugu Itaka Laukotea, Leire Olariaga hotxean eta teklatuan, Arantza Igartua gitarran, Eneko Izagirre basuan eta Josune Freire baterian. 2023an kaleratu zuten Bilusten estreineko lan luzea eta handik ateratakoa duzue Run Parasite hau. Kantu azkar eta adrenalinaz beterikoa horra. Ezinbestean, Belakoren oihartzuna dakarrena, baina nortasun propioa ere sendo igartzen zaiona. Esan bezala, Itaka Laukotea da, eta gaur hariko da plaza agertokian, arratsaldeko bostak eta laurdenetatik aurrera. Errepasoa osatzeko plaza gunean bertan izango dira Mexikortxo irukoa, izenak ondo azaltzen duen bezala, Mexikoko doinuak dakartzana, bisaiotan ekarri ere, orain, lehen orduan, 9 eta laurdenetan hasita, lehenengoa eta bigarren saioa 11:30. Gune berean izango da, Satiro rap kantari bilbotarra ere. Oraintxo atera du disko berria, Losers izenekoa. Galtzaiei eskenia, ez dakigu, baliteke. 10 eta horitarik erdiak euskeraz. Besteak beste, honako hau, Brandon Lee.
Baixu! Baditut 10 bilarak esatzeko, goiteko, euskal favoriak zoratzeko, belaunik jartzeko, baditu 7 euskarara biltzeko, zure burua bizatitan zabaltzeko, testu hau sartzeko. Kurba horretan hil egin nintzen behin bateni, eta berpiztunaz berriz de Crow Brandon Lee. Zure aurrean agoni orain, ego nadi i orain, Mr. Hype naiz, nire argazkin emolaik, Kill Bill Faster Pusikati. Izerditan blai jarri zaitut ez haude bat ere txil, ez ara belerreko printzea, ez da osaba fil, kendu bikiren kamiseta fea. Zizali días todo chula en el vídeo con ropa Zara. Zara. Esa nahi duzuna, baina anticapitalista Sara. Yo también quiero salir en la portada, baina es esa Nintendo da la música urbana. Gutxi gara hemen Bilbon erabiltzen euskara. Supe gata asko txiki, baina beti erdara. Iri honetan bizitzea tokatu zaidana. Dan euskal rapa egitea da saltar por la puta ventana.
Hostia, xa tiro.
Ondona.
Xa tiro, ondo alao, ondo alao.
Ondona,
venga. Txal, venga.
Tira, rapa euskaraz Bilbotik eta eskertzekoa da, gaztelaniaz hasi eta pixkanaka euskararantz bidea egiten ari den xatiroren musika eta alegin hori nola ez. Egitarauari azken begiratu bat eman eta zilekoa agertokian ariko da xakara. Iluntzeko, bederatzietan hasita, Bermeoko rap musikaria da, eta iaz plazaratu zuen Ilarriaren semea diskoa. Hartatik, gustora izeneko pieza dago.
Berando egin zait gaur ere, ez dakit ez da zer du den, baina dozertarako nago prest. Berdin dio lekuak ordua edegunak, nire tarrekin banago beste behin. Gozatzea pekatu bat bada, preso joan beharko nintzateke jada. Egun batez aztu dramak, ta konta izkidazu txiste txarrak. Begi gorriekin noa beti, mundua konpontzen dut zofatik. Rabak txokolatea bakardi, pozik nago rekin bakarrik. Hau da gure sarma, bizitzartu patxadas, lainoekin gaude dantzan. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko izea lagunen artean pare bat trago. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko izea lagunen artean pare bat trago. Errepidean, kurba amaik gabeak, ta musika toperako txean, burua lehiotik ateratzean. Sentitzen dut bizirik nagoela, parrandame tikoekin, pasau gabetxetik diru barik, baina pozik gaude hain gutxirek. Oinu txiki biltzean da konplazer txikia, biegunetan jarraian jartzen galtzer diberdinak. Loretxo bat belarrian, ta bizera atzerantz jarrita. Hau da gure sarma, bizitzartu batxadas, lainoekin gaude dantzan. Hau da gure sarma, bizitzartu batxadas, lainoekin gaude dantzan. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean pare bat trago. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean pare bat trago. Hola ze gustora nago,
gustora, 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 gustora nago.
Hey, originaliza esa cara.
Rap musikaria esan dugu, baina argi geratu da, bestelako soinuak, erritmoak, tempoak erabiltzen dituen musikaria dela xakara. Izan erritmo latinoak, urbanoa deitzen zaion hori, baina edozein modutan gustora entzutekoa, gustora kantu hau. Musika jaialdi bat, ez litzateke musika jaialdi, azken orduko ez ustekori gabe. Azken orduko, egitarau aldaketari gabe. Eta azken hau, onerako izango da zalantzari gabe. Oraintxu jakinarazi baitu Fermin Muguruzak arberatze zilekoan izango dela gaurko egunez. Anoetan emandako kontzertuan, ekainaren 14an jakinarazi zuen. Bertan izateko aukera izan genuen, euri langarretan dantza egin genuen, eta ziurta dezakegu Muguruzaren makinaria eta tropa guztia ondo asko olioztaturik iritsiko dela arberatzera. Mundu mailako biraren baitan. Munduan zehar aritua baita Muguruza, eta ondo asko daki, fasismoaren oihartzunak han hemenka ugaltzen ari direla. Muguruzak argi izan du kortaturekin bere musika ibilbidea hasi zuenetik fasismoa borrokatu egin behar dela. Horregatik honako entzungo dugu segidan, Nik baditut sei. Gaur hariko da arberatze estenan, banda osoa lagun hartuta, gaueko amarterdietan hasita. Eta bukatzeko talde bizigarri bat. Popa, elektronikoa, erritmo dantzagarriak lantzen ditu Marte Lasarte laukoteak. Eskakeitan taldeko Peio Armendariz eta Borja Anton dira taldearen zutarriak. Kantu berriak sortzen hasi, eskakeitan taldearen eskarrigi eta roketik aldendurik eta batu zitzaizkien, Lorenekane Bilalabeitia Belako taldeko basu jotzailea, eta lehenik ezagutzen zuten Alex Alonso eskakeitan taldeko bateria jotzailea bera. Gaur hariko dira arberatze estenan, gaueko ordu bat laurden gutxietan hasita, besteak beste, business punk, punk elektroniko hau emanez. Entzun, goxatu, eta bihar izango duzue, igandeko egitarauarekin osaturiko saioa ere. Eta baita elkarrizketa ez ustekoren bat ere. Ondo izan eta disfruta EHZ-az eta musikaz.